Arratsaldeon Maialen eta Irati.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo. Ba, udorriarekin batera etorri gara.
Kumbia dantzatzen.
Hori da.
Musikak ere ja laguntzen du kurtso amaitzen, ezta?
Bai, eta buralde honek. Bueno, tartekako maiatzan ere egingo dugu tarteka, eta gaurkoan maiatzan programatuta dugun irratzaioa egingo dugu, ia betero bezala, pertsona ezberdinak ekarriko ditugu, eta gaurkoan artista eta ikertzaile bat ekarriko dugu, gero orkestuko dizu eguna, eta berarekin batera euskal nortasunaren gaia, kolegas.
Eta, bueno, ba, gai denso eta interesgarri hau ba, aintzat hartzeko, onintza etxe beste elkarrizketatuko dugu. Eta bueno, horrekin batera, ez? Ba, artea eta ikerkuntza eta gai desberdinak uztartuko ditugu, ez?
Hori da. Beraz, eman diezaiogun sarrera maiatzeko tartekari. Bueno, eta gaurko tartekara ekarriko dugun pertsona, artista, ikertzailea eta irakaslea da. Eta berak Onentza Etxebeste Liras du izena. Bere ikerketa plastiko zein teorikoak identitatearen gai interesgarri zein zaila jorratzeko erabiltzen du. Bereziki, euskal identitatea arakatzen du eta arteak narratiba kultural eta sozial berriak aztertzeko aukera ematen dio.
Onintzak arteko gradua eta ikerketako eta sormeneko masterra egin zuen EHUn. Unibertsitate berean doktorego tesia egin zuen euskal identitateak baserriak izan duen jarduera aztertzen. Baserri datua jardute simbolikotik artekaritzaren eremura. Eta duela urte batzuk irakasle dabil humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean Mondragon Unibertsitatean.
Bueno, 11 erakusketa eta proiektutan murgildu da. Erakusketen artean, ba, Ehuntze Sormen Laborategian, Arizmendienean, aretoan, Iruñako Labore Tasingudin eta baita Vitamine Faktorian egin izan ditu erakusketak, eta baita Azkuna Zentroan eta Okela Sormen Lantegian besteak beste.
Gainera, egonaldi zein proiektu dekadun ezberdinetan hartu du parte, beste batzuen artean Eusko Jaurlaritzak lagundutako tradizioa, arte proiektua eta ikerketa, Iparregoa eta Iratzar Fundazioak babestua.
Bueno, Nintza, horrelako sarrera batekin, seguru gaude gauza asko zuzendu beharko dizkiguzula edo eta beste batzuk erantzi, baina, bueno, apur bat, entzuleak zure ibilbidearen berri izateko, bueno, zuk nola aurkeztuko zenuke zure burua eta zure lana?
Bueno, kaixo, arratsaldeon, nik oso egitetik. Batzuetan horrela ez, ba, idazten duzu webunean gutxi gora bera nortzaren edo ez, nolabait identifikatzen, eto, bueno, artearen munduko ez, diskurtso horretan, aurkezpen mota horietan sartzerakoan eta norbaiten handik irakurtzerakoan, ba, pixkat arrotz eta dena, ez? Nik dezidituko duten nukeen ere burua eta nire egitea oso txikitik eta oso intuiziotik askotan. Pixkat, bideak edamaten nauen lekutik. Ezakit erantzun dudan.
Bai, bai, bai. Bueno, eta, ba, pixkat, zure lan plastikoagatik eta zure ikerketagatik galdetu nahi genizun. Bueno, izan ere bie badaukaten zer esan handia, ez? Eta bien arteko harremana lantzen duzuzuk. Eta gainera bikontuek interes handia sortzen digute, bai Uxueri eta bai niri. Eta nola eman da ibilbidea? Nondik dator euskal nortasunaren eraiketaren inguruko interesa eta bereziki artearekin duen harreman zuzena?
Ba, hasieran oso bat berriz ere, oso modu intuitiboan sortu zen zerbait izan zen. Batez ere gradua amaitzenen nintzela. Hor, gradu, ez, amaierako lanarekin, eta bueno, hor ja, ba, proiektu potenteago bat, norberarekin lotura sakonagoa daukan horretan, ja, bueno, ja, duela urte batzuk, hau guzti izan zela, baina horra zin nintzen pixka bat, hori ez, nire bilbidea, ez, nire nortasuna aztertzen, hor, nondik, nora, zer diren nuen Bilbo, baina Iruñan jaio, baina Oiartzunen nire, ez, Oiartzunen aldatu nintzen txikitan, eta hor, ez, ba, zuzera, askotan kontatzen da, anekdota hori, ez, zuzera, ez, zu Mikel Entxonekoa, eta niretzat, baserriko identitate hori zen zerbait oso arraroa, nik nuen nirea sentitzen, baina ikusen nuen jendearen zatzela, pobre bati aia, ez, baserri hortako izatea edo, baina, bueno, eskenik ez taitu namun ez nituen hor ikusi, ez? Orduan, ezinegon hortatik, ez? Nor garen, zergatik garen, nondik gatotzen, nola goazen, pixkat ezinegon hortatik hasi nintzen, bueno, ikertzen dakidan moduan, artearen bitartez ikertzen, pixka bat horren eraiketa nola izan dan, bai niretik eta gero konturatu nintzen, ba, dimentsia dela askoz ere, ba, bueno, ba, Euskal Herri mailakoa, ez? Baserren ideia, identitatea, nortasuna, horrek ere nola eraikitzen duen garen edo ez garen hori, ez? Hizkuntzataz aratago doan zerbait ere badala, eta bueno, eta horrela bukatu nuen tesi bat egiten, ez? Hori ere zuen, espero, eta bukatu nuen hori. Ba, horrein bat, ez, proiektu, ba, prozesu oso bat aurrera eramaten, bai.
Orduan, bai, baserriaren kontua gia da, oso ia puntu garrantzitsua izan dela zuretzat, bueno, tamen badakigu, bai, baserriak baduela horrelako garrantzi bat daukanaren zat, ez? Bueno, ez dakit, Maialenek eta Iratik badute baserria, ez dakit, zuek bai, ez?
Bueno, nik nire familiak badauka, eta baino nik pertsonalki ez dut inoiz bizizan, ba, emozio edo sentsazio hori, ez naiz bertako parte sentitu, baizik eta nire familiak badukala baserri bat, baina ez ni bertan jaioa eta bertako alaba izate bezala.
Eta zu Maialenek uste du baduela, ze sonatzen dite historia honek, nun duzu?
Nire familiak ere badauka, baserria, baina egia da honintzak esaten zuen horretatik ere, uste dut badagoela, ez, horrekin gehiago identifikatzen den jendea edo gutxiago identifikatzen dena. Nire kasuan ez naiz asko identifikatzen nire familia bizi delako bertan, baina nik ez dut bertan ezer bizi izan.
Eta bai, nire kasuan nik ez dut inoiz eukita familiak ez da. Eta orduan adibidez, zu baserritik eta zure, bueno, bibentzaitatik asistinen baserriarekin, bueno, ba, proiektuak egiten, ze proiekturekin asistinen, nola, eta nola joan zen hau garatzen, eta ze ate irekitzen dizkizu baserriaren kontuak. Nola doaz galdera horiek areagotzen, eta nola maitzen dute zibat izaten, eta ze galdera petan.
Ba, hasieran zen gehiago hori, ez? Testu inguruan bertan, kasuntan familiako baserrian zeuden elementuekin, testu ingurura joan, eta bertan ekintza bat montatzea. Lehenengoa izan zen, ba, gainera usio parto hartu zuen, eta horretan. Egun hortan, ba, ekitaldi, bueno, la, ekintza arte relazional, kontestual pixkate, hortik jozeon proiektu bat izan zen, eta, bueno, aurkitu nuen ba, bi bertxolari egon zirela baserri horretan, duela, pues, onda berrogeita marru urte edo, eta aurkitzu dela gatazka bat euren artean. Eta, bueno, buratu zitzaidan espazio hori, hori gertatu zen, espazioa berriz ere ustutzea, azte santuan izan zen, ere bai, justu begira, zekin duelatzen bat urte, baina justu garai hauetan, eta izan zen ustuketa prozesu bat, bitarte horretan dena erregistratu nuen, eta, bueno, laguntzarekin egin nuen, oso parte hartze izan zen ere bai, eta hori ez, ustuketa horretan, ba, nola, berresanguratzen zen espazio hori, nola beste modu batean hitz egiten hasten zan, nola oso ariketa dekonstruktiboa izan zan, bai hori eta bai beste proiektuak ere. Eta ondoren betetzea, ez? Gure relatuak nola birsortzen ditugu, nola eramaten ditugu bukolizatu gabe edo erromantizatu gabe. Eta bueno, egin genuen izan zan mazkari bat azken batean, ez? Baina, bali izan zuen berriz ere berriz, bueno, bi bertsolari ekartzeko leku horretara, eta zagarote giroan, gatazka hori zagarotegi bat omentzan garai batean eman zen, ba, berriz ere, 150 urte beran dago, berriz ere bibertsolari, berriz ere leku bera, espazio bera, eta bazkari baten bueltan, ez, bildu ginen, eta beste bertso saio bat egin zen, aurreko bertsoa batzuk berrinterpretatuz, ondare berri bat sortuz, baina ez betiko elementu simbolikoaren kopia batean bezala, baizik eta oroimen berri bat, edo memoria kolektibo berri bat sortzeko ideiarekin. Eta hori izan zen, ba, lehenengo la proiektu potoloa, eta hortik izan zen, ba, hori esatea, jo, nola ikusten ditugu, ez? Objektu, guretzatoz hain ikonikoak diren objektu hauek, eta miresten ditugun, ez? Oroar, ez denok, batzuk gertuago, beste batzuk ez hain beste, ez? Baina nola bizitzen ditugu, nola berrea ikitzen ditugu, artean nola da gai, pixka bat hori, ez, erromantizazioarekin apurtzeko eta beste alderdi batzuk ere azaleratzeko edo bueno, bakoitzak bere interpretazio propioa eraikitzeko, ez, testinguruak sortzeko. Pixka hortik joan ziren beste guztiak ere. Mm. Bai, hori izan zen lehenengoa, eta hortik, ba, bueno, batezia. Bai, bai.
Eta, bueno, tesia egiteaz gain, ere beste proiektu askotan parte hartu izan duzu, ez? Eta bueno, identitatera gerturatzeko modu berriak ere zabaldu dituzu. Adibidez, tradizioak eta traizioak proiektuan, ez da? Kontatuko bai. Dituzu pixkatxo bat proiektu horren inguruan gehiago?
Bai, izan zen, egin duen azken lana, bueno, azken nuko bi hiru urtetan, pixkanaka, Eusko Jaurlaritzako sormeneko beka batekin, eta badauka harremana baserrekin, baina, bueno, hain batean, baiz ez da hainbeste hori, elementu simbolikoa, baizik eta gehiago irudiak, artxibo irudi pila badaude, ez, hor katalogatuta, eta irudi hauek zergatik dira, eta beste batzuk, ez, zer da irudikatu dena. Zer da, ikusten ez, gaur egungo egian begirada feminista batetik, zer da atzean gehatu dana, ez? Zer bihurtzen da tradizio, zer da gure iruditeria eta zer ez da, ez? Eta sinintzen, bos hori, primitu nitu iruditia bat, eta sinintzen horiekin jolasten, izan da jolas bat, ez? Moztu, pegatxi, kadabezki izaren, ez? Pagaismoaren ideitik, bat abestaren ondoan, jarri, ikusitze beste trama sortu zitezken hor, ez? Eta ze beste metafora ere, bai. Orduan, ba, bueno, ba, prozesu hori izan, tradizioa eta traizioa, zerekin garetzen garen, zerbait babesten dugunean, ze beste errelatu uzten diran, edo alderatzen diren.
Bai, albo batera.
Sortzerakoan ere, bai, ez? Ze pieza uzten ditugun alde batera, zeintzuk ez, bueno, horre ere badago, ez? Originala dena edo kopia dena ere zer hautatzen dugun, zer errelatatzen dugun, nola, bueno, ez gauzak nola ez babetiko artearen ze hori, ez helburu batera iristeko, baizik eta nola iristen garen zerbait tarte horretan, ez? Ba, hor izan da prozesua batez ere. Bai.
Bai, ta kontatzen diguzun honekin justu datorkit burura kolatzarekin daukazun harreman zuzena, ez? Askotan bueno, zatiak berriz modu ezberdinak banatzeko edo elementu ezberdinak amon komunean jartzeko edo esperimentu hori egiteko behintzat oso baliogarria den teknika eta zuk asko erabiltzen duzuna. Irudi zure argazkiak edo ez dakita edo artxiboko argazkiak erabiltzen dituzu eta kolasa egiten duzu. Zerk ematen dizu teknika honek?
Nire eman dit beti, Ni marrazten ez naiz, oza, bai, pinturan eta ongi bai, baina marrazketan ez naiz oso abile izan inoiz. Eta kolasak ematen zidan graduan, ja gradutik aukera asko, ez, igual nik berezko tresna edo teknikari gabe deskubritzeko, bai. Eta nik uste ja badauden irudikin jolasteak ere ematen duela, ez, ja badagoenetik beste buelta bat emateko aukera. Nire zot kolaxara jolas bat, berez, asko gustatzen zait, zer ez, ikustea eta nahi gabe izan da, nahi gabe erabili duan zerbait da. Konturatu naiz hori graduan ez, gero tesi egiterakoan eta bazkenean testu inguruetara joan eta memoria kolektiboarekin egin dut lan asko, nien egin baserrian bizitu, ez da nire identitate zuzena, nahi zaztertzen hau ez, orduan bai izan naizela, ez, bertara joan naizen, baserrian sartu naizen, ez, elementu bat gehiago, baina izan da gehiago jasoketa lan bat, eta horren artikulazio bat, ez. Eta konturatu naiz, oitarte horretan ez duela erabila inbeste kolaxa, baina hainbatean bai, azkenean ahotsak hartu, elkartu eta hortik ez, beste... audioarekin lan egitea, copy-paste horretan, horrekin egin dut lan, eta berreskuratu dut horren kolaxa, ez, kopia, oza, pegaste hori, edo ja, modu materialago batean, orain, azkeneko, babin, askatu nahi zenen ere, bazama hortaz, ez, tesiaren bide horri hortaz. Ja, proiektuek hor geratu dira, eta berreskuratu dut, ba, aspaldian egiten ez duen zerbait, dela jolas hori, ez. Bai maila fisikoan eta baita digitalean ere, bitan, ordenagailuarekin eta baita ere.
Bai, ikusi dut, zure webgunean, por cierto, norbaitek nahi badu, salgai daudela, ez da, baduzu denda tal bat, eta bertan kolasak neurri eta formaz berdinetakoak dituzula eskuragarri.
Bai, enaiz oso, hola, oso salmenta zera,
aprobetzan
da. Bai, justu gabonetan erakusketa ginoen, eta jendea zitzen galdezka, eta bat gintzen gala izaten da, ez, jazten zela batzu eta besti, bai, ja jarri nuen hor, eta hori, bai, badaude ikusteko, eta badaude hor aukeran, eskatzeko aukeran, bai.
Dale, parentesi txiki bat izan da.
Bai, ez daukadala horre denda bat, dola oso zea, baina bai, bueno, bai, interesa izango balun hor baitek, ba.
Eta, bueno, osea, lehen esan duzunarekin lotura handia duela ere kolaxak, ez, ba, erabakiak hartzearekin, zer baztertu, zerrez, zer geratzen den gure iruditeriaren barnean, zer kanpo, ez? Osea, kolaxak ere badaukala erabakimen almen hori, ez? Gauza batzuei garrantzi bat emateko eta beste batzuk baztertzeko nolabait eta hor ere badagoela erabaki eta baztertze prozesu bat iruditeriari laguntzen diona, ez?
Bai, eta agian osotasunean, ez? Irudi batek ja, irudi batek, elementu batek edo objektu batek, ez? Mezu bat ematen digunean. Ba berriz ere ez, aipatzen nuena dekonstrukzioarena edo pixkat, oso gestu ikonoklasta dena, ez, ikono bat hartu, irudi bat hartu eta moztea eta zatitzea eta ikustea ez, piezaka nola birkonposatu daiteken, ez, beste begirada batetik. Eta erabaki biek ere ez direla, oso intuitiboak direla, ez, askotan ez dakizu zer eraikitzen ari zaren, ez, horrela alden du eta ikusi arte edo nik askotan zerbait egin, pixkate jolastu hor utzi eta hortikan aste betera bueltatu eta jo orain hau ikusten dut, ez? Eta ez dakit nola iritsi naizen ontara. Zer gertatu dan hor, ez? Eta nola eraman nauen hori analizatzeak ere badauka, ez? Ausaz sortutakoa edo benetan intentzionalitate batekin sortutakoa edo nahi gabean, ez? Baina gero begira batetik pum ikustea, ez? Zer gertatu den oso polita izaten da. Delako hori, ba, prozesuak berak hartzen du horri garrantzia gehiago,
Eta entzulek jakiteko, zuk egiten duzulan oso irudi hori ikonikoekin, ez, edo kanonikoekin, baserria, baserritarrak, pilotaria...
Horain arte, bai,
ez txuri beltzeko, Euskal Herria retratatzeko irudi tipikoekin, ez, eta hor zure kolasak indarrazko dauka, ze bazaude tradizioarekin lanean, ez da?
Daukate, dituzte bi gauza, bai direla irudi erresak komia tartean, ohituta gaudelako ikustera, ez? Eta agian, bueno, ba, kuadro abstraktu baten lenguaia zailagoa izan daiteke, eta irudi hauetara ohituta gaude, ez? Gureago sentitzen dugu, badaukate hor kutsu bat, ez? Kutsu antropologiko transzendental bat, miresten dugun askotan, ez? Jo, irudi zer hauek, ez? Ba, daukate hori. Eta hori, ba, alde jokatzen du, ez? Ba, bueno, dozein publikotara ere iristeko, ez? Beste lehen guai hori gerturatzeko alde. Era berean hori batzuetan, dezereik eta berreik eta horretan, egontarik eta egin transfondoa ere, ba, batzuetan, ez, geratzen da horre, galdu egin daiteke, eta oso zaila da horre, romantizazioan ez, erortzea. Eta ba, daukat nik hor nire gatazka, ez? Irudien edertasun hori, ez, transzendentaltasun hori nola apurtu, ez? Nola apurtu, baina era berean hor daude, eta badaukate irudiek bere ere zindar bat. Orduan, bueno, hor segun, hor interesgarria da, tradizioak lan honetan, pertsonako itzako oso gauza desberdinak ikusi dituela. Hor ikusi da, ez? Txat lapro da algodon, esaten dena. Benetan, ez? Ezakit, amabost, hogeita mar pertsonek gauza desberdinak ikusten baldin baduten, nahi eta testu inguru antzekokoak izan, bada, ez? Zerbait gertatu sortarezi duen seinale. Nahiz eta betiko irudi hoiekin
jolastu,
taketa
zaldu nahi zena. Bai, eta azkenen hori ere bada arte garaikidea daukan ezaugarrietako bat, eta, bueno, arte garaikidea hitz egiten, ba, aipatuko dugu zugei argitaratu duzun azken liburua, metan hortasunak, euskal arte garaikidearen ahalmenak. Eta, bueno, liburun eta hitz egiten, zuk ze lotura ikusten duzu artearen eta euskal nortasunaren inguruan?
Bueno, arteak begiratu dio, ez? Euskal arteak asko begiratu dio identitateari. Hainbatean, baita izan dira euskal arte moduan, ez? Katalogatzen ez diren hainbat proposamen atzean geratu direnak, ez? Tradizionatu egin direnak tradizioaren izenean, ez? Berriz ere joaz berdina da. Baina bai, hor pikat egiten duana da, lana da analisi oso artistiko bat ere, ez? Ba, pikat oso interpretatiba esan nahi dut, eh? Ba, pixka bat aztertzen dituena, mende bukaeratik, baina oso gutxi, ez? Debia, irurogei garren amarkadatik, ez, euskal eskulturakitik, eta euskal eskolatik aurrera, ze artistek begiratu dioten arteari eta identitateari, horrek ere zer lato mota ereiki dituen, ze oso horizontasunetik begiratu zaio ere, eta ereiki da euskal artea, eta ereiki da euskal identitatearen irudia artetik, txigida eta oteiz eta guzti horiek ere ez oso gizontasun eskulturiko batetik, ez, eta beste agian beste sujetu batzuk atzean geratu dira. Eta gero hortik ere, gaur egungo beste artistek, ez, artistek behiratzen diote euskal identitateari. Ibon Aranberri, Itziar Okariz, Asier Mendizabal, Iñaki Garmendia, hor ere ja, nola, balgon beste jite bat, ez, nahiz eta mundura ireki garen, ez, eta euskal artea ere ireki den, ez, arte garaikidera eta bueno, beste testuinguru, ez, mundura, ba nola lare badagoen, ez, begirada bat, bueno, aldatzen ari dena ere bai, ez, betiko iruditeri hertsiago hori, ez, horaita, aipatzen ditut ere señora Pola Bizkaren lanak, zea usu herrietaren goiti berenak, bueno, naderko txaki, hainbat, ez? Pixka bat, baita ere landa ere muari, edo aldaketa industrialari, begiratu diotenak, gaur egungo gatazkei ere bai, bueno, bere garaiko gatazkei, horren pixkate zea bada, ez? Kartografia moduko bada azken batean, ez? Tarez dauka hor konexio batu daude, eta bueno, ez da bidatzeko ere izan daiteke, lana, baina bueno, hor dago, eta bueno, polita izan da. Deskubritzea edo ari horiek jarraitzea.
Eta bota dituzun izenetatik, kuriosidadez, aipatuko zeniguke lanen bat edo zuri berezik lagundu dizuna euskal nortasunaren eraiketa berri horren tan pentsatzen?
Bueno, asko dira. Bueno, asko, bai. Bai, aipatu ditudan horiek adibidez, naderko txakiren soineko paisaia adibidez oso solan potentea iruditzen zait, zentarriekin egin zuen grabaketa, soinu grabaketa guzti horiek, eta pixka bat hartzea, ez, soinua bera artekari moduan, eta landere mura gerturatzeko moduan, ez, nola ja ez den pertsonan, ez, pixkate, eta baserrian, eta ikonoan jartzen fokua, baizik eta ez, zintzarri elementu tresna praktiko batean, ez? Eta ardien mugimenduan. Oso interesgarri iruditzen zait. Gero beste lan bat ere hori Uxu Herrietak eta berekideak egin zuten Goitibiren lana ere, ez? Goitibiren, justo, ez? Ze industrialetik eta fabriker makina herramienta eta bat zonaldetan nola piezak aprobetsatu ziren Goitibirak egiteko eta Goitibiren lehiak eta horretan katalogazio oso bat egiten duten artetik, oso gertu dagoen ere, ez, etnografia moduko batetik, baina oso etnografia bereziak dianak ere bai, ez. eta igon oran berri den lanak ere oso interesgarriak dutzen zaizkit orokorrean, bai, lan guztia daukate hor, batez ere ariketa, ez, tenetuen ariketak oso zutiak, baina oso potentziak dutzen zaizkit, eta ez dakit identitate, euskal identitatea bila, baina bai, bueno, ba, orokorrean, bai.
Bai, azkenak, bai, baina guztiok identifikatu alditugun elementuak erabiltzen dituzte euren praktikan, ez? Eta azkenean, gertuago edo urrutiago, baina badaude, ez? Euskal Nortasunaren berreraiketa prozesu horretan parte hartzen. Nik adibidez ez nuen Goitiberen lana ezagutzen, guztiz pinda ona dauka. Eta, bueno, eski Goitiberena, nik adibidez, nire herrian ez da bizizten, edo, oza, nire irian ez, baina badakit Euskal Herrian, garrantzean handiko ohitura bat izan dela, eta konotazio pilo bat ateratzea izkion, praktiko bat izan dela, ez da?
Bai, orokorrean, da, hori ze, ez da bai da horretan sartzea, ez? Nik uste hor dagoela, identitatearen eta nortasunen lanketa, Euskal identitateela edo beste erotzen identitate, ez, batzutan ez, katalogatzen dugu ja, eta ja hainbat, ezakite, konnotazio, ez, biltzen dira euskal identitatea jartzen, ez, euskal jartzen baldin badugu identitatea aurrean, ez. Orduan, bueno, ja horrekin ja nahiko lan, ez, baina edozen identitate izan daiteke, ez, zinkuste identitateekin lan egitea dela, ez tabai da horretan murgiltzea, eta pixkate, beldurri gabe gai, ja, subertitzea, transreditzea, eta horre norbean onko katzen den, ikustea, ez? Nortasunarekin lanean ja zurekin ere lanean ari zara, zure eraiketekin lanean ari zara, ez?
Bai, eta kuestionatzen, ez, eta zalantzan jartzen, eta zuk esan duzun bezala, berresanguratzen, inguratzen gaituzten ohiturak, ez, nola bait?
Hori da, eta jarrerak, eta kodeak, eta hori, ba, bueno, ba, segun nola eramaten duzun, ez, da, gure errelatuen eraikuntzetik norberaren eraikuntzara ere egon daiteke, hor? Jauzi bat, hor nola parte hartzen dugun, aurretik ere ze horrekari ditugun, ez, hori da igual metanortasunak horretan jarraitzen bilatu nahi dana, komiet artean, eta hor dago, ez, pixka tesian bai hartu nuela baserria, ardatz moduan, ez, elementu gola, simboliko, ikoniko moduan, baina gero konturatzen naiz horregin duan ariketa pasadaitekela alderdi pila batetara, ez, eta jumogan dagoela arteak zegaitasun daukan hor sartzeko, bakoitzak beretik. Nik baserrekin egin nuen, baina proposamen pila bat daude ere bai, ez? Hor, sartzera eta oso praktika desuzniatik sartzen direnak malgutzera eta beste aukera batzuk irekitzera.
Bai, eta berezik interesgarria da, zure proposamenean hori artetik egiten duzun ikerketa badela, ez? Batzutan dirudi ulertzen dugula artea ornamento bezala dagoela, ez? Gure gizartean. Baina ez duela benetako eraginkortasun bat guregan, ez? Eta zuko sondo adierazten duzu, arte garaikidak edo garaibakoitzeko arteak, zelako esanaiak, ez, birproduzitzen dituen, garaibakoitzean, eta ez dela ariketa inozente bat, ez? Adibidez, lehen aipatu duzun bezala, ba, txigidatate izaren lanak, ez, berrirakurri halko genituzke gaur egunetik, eta horri ikusi, ba, benetan arteak zeindar eta daukan, bai, gure gizarteara ikitzen azkenean.
Eta bai, batzutan hori, autorreferentzialtasun hortatik aratago ere, ba, bueno, ba, badagoela, ez, disiplina artean ere, badagoela hor, arteak bete dezaken, eta bete beharko luken, ere ustez, paper oso garrantzitsu bat, ez, aukitzen dituelako metodologia propioak, metodologia propioak, ez, prozesuak oso modu postkualitatibo batean, ez, bideratzen dituenak, orduan, batzutan beti, ez, abia puntu batetik helburu konkretu batera, ez, baten gara, eta arteak daukan hori da, hain zuzen ere, ez, hor bertan, ba, bere bide hartzen duela. Zuzo duela hor, ez, negoziazio batean, eta duela, testinguruarekin, edo irudi batekin, edo komposizio prozesu batekin, egun batekin, eta hor badu dela, hainbat, beste afektibitate mota batzuk sortzen direla.
Bai. Eta ere, gaia heltzeko ere beste bide batzuk irekitzen dituela eta beste begirada bat aktibatzen dela ja bakarrik artetik enfokatzen duzunean.
Bai, hori izaten da bidez arazoa askotan bueno, zuekin oso ongi, baina beste leku batzuetan ez agian baserria edo euskal nortasuna eta hori konnotazio batzuk ja egiten dute elkarrizketa guztia baldintzatu, bai? Hmm. Bai, nik ere badukat baserri bat, bai, nik ere zakitzer, bai, zen ere, nire zakitzen nik egin zuen, baditugu argazki batzuk, eta jo, bai, baina eske ez da hori, ez gara horretaz ari, ari gara nola iritsi garen, ez, hortara, oza da beste jite bat, ez? Eta interesgarria da hori, ez? Nola arteak ez beste hirugarren espazio bat aurkitzen duen. Ez da elementua edo ez da objektua bera ja da, ez? Horrekin bat horretar iristeko eta horrekin bat desplegatzen den guztia ere, ez?
Hori da. Eta onintza amaitzeko ja zalantza txiki bat, zerbait daukazu orain esku artean, zertan zabiltza?
Ba, nabil, bueno, ideiak ditut gehiagi, gero denbora gutxi samar. Yeah. Batzutan hori gertatzen zaite, burua doan azkarri eta behar dudala hola geratu eta egonean ea zer gertatzen den, ez, espazio hori batzuetan mundu honek eramaten gaitu ez produkzio, eten gabeko produkzio sentsazio batera, gara ez dena erreala inondik inora ere, ez, lana eta bizitza eta dena, ez, talo egin eta bar, guzti horiek.
Oso garrantzitsua gainera.
Lo egitea oso importantea da horregatik, eta jo gudu egin ez, askotan ba... Baina, baiz batzutan zen dut, presia hundia egoten dela ez, joda, ez nahi zort ontaz bizi oso zaila da, gainera ez daukat asmorik ez, horrek ematen dut beste askatasun bat ere bai, baina bueno ez, hor denborako rekatzea, ba ez dela bat ere erresia ez, jarraikortasun baterako eta badirudi pixkat moteltzeak ja, ez, galduko duzula ez dakit, trenen bat, hola, imaginatzen duguna, eta presio hori gizarteak zehazen gaitu, eta interesgarria da hori kontuan hartzea. Eta, bueno, hori, erantzunez, galderari, baditu dute ideiatxoak, oraindik hori, inongo zerari gabe, presiori gabe, baina bai, pixkatere bai, atzean geratu diren, eta ez, traiziotik hortik tiraka, uste dut, proiektu guztia dutea pixkat elkarlotuta, hortik jazain beste baserria, edo nortasuna, edo memoria kolektiboa. Larritan, baizik eta memoria kolektiboan geratu diren, baina ezkutuan dauden, pixkate, beste fibra subalterno bat zuen bila noa, ezakit oso minu laurendik, baina, bueno, aurrera noan enean, ba, jarriko duzeagian, edo denago egun ere egotzen dut, así que...
Ofondo. Gu jarraitzen zaitugu Instagrametik eta... Bai.
Bai.
Entzuten dugu hortzirrin bat?
Bai, listo.
Oie, onintza, ba, mila esker, egin diguzun tarteagatik.
Zuei.
Eta...
horrelakoetan.
Bai, eta bueno, gaur, bueno, beti daukagu modu berri bat elkarrizketari ekiteko, gaur izan da mobila grabatuz, urrengoan ikusiko dugu.
Eta bueno, ohitura bihurtu da ere elkarrizketa bukatzen dugun bakoitzean abesti bat jartzea, eta gaurkoan okurritu zaigu Mikel Laboaren abesti batekin amaitzea, horrela ba, euskal nortasunaren inguruan hausnartzen jarraitzeko, eta Mikelen abestiak ere nolabait birplanteatzeko.
Ea, norbaitek Mikel Laboa dekonstruitzen duen
ere. Ez
horrengo, horrengo batera.
Hori da.
Eskerrik asko, nintza.
Mi esker.
Jarraituko zaitugu gertutik. Agur.
Agur.
Ikate biak ebaki beharrezkoak bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola eten zuen. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea, haurtzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearen, dena eskertzen dizut. Duen balore guzian, nik aldutan neurrian, bainan gaztaroan, amatxo maite, goar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu. Eta nik zu maitatzea, ni naizena nik izatea, nahi dutan aizatera, utzi behar nauzula. Hau baita bide bakarra, biok alkar sanoki maitatzeko, biok alkar osoki eta betikoz maitatzeko. Zuk zure nortasunaz, nik nereaz, zuk zure nortasunaz, nik nereaz. Ama, eten dezagun, ten gorputzaren abezela, orain gogoaren zilbor estea, ama gogoaren zilbor estea. Lararan, 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 lararan,
Ba bueno, ya entzun dugu Mikel eta ze hausnarketa egiten duzu kuxue nortasunaren inguruan Mikeli dagokionez.
Ba, gogoeta sakon batean, murgelduta nengoen. Baina benin gola pentsatzen, zer deizerik kolu zuen Mikelek bere garaian, ez? Bai. Berak musikari dagokionez, hor berrikuntza ugari egin zituen, ez? Eta hizkuntza erantzeko modua, sanairi gabeko, ez? Hitzak eta letrak botatzen.
Bai, bai, bai.
Osa, ez nuke esango deseraiketa prozesuan berak ez duenik parte hartu, ez da?
Bai, igual, incluso berak hasi. Ze, Mikelek egin zuen lana tradizioa birplanteatzen, birsortzen eta apurtzen aurretik zegoena, ez? Eta beste erreferente batzuk bilatzen bai kanpoan. Bueno, uste dute lan handia egin zuela, gero beraren gandik ere asko ikasi beharko dugu, ez? eta beraren gana hausnartu ere bai, ez?
Nik ez dakit oso ondo, Mikel bere garaian ja onartua eta aitortua zegoen artista, oza, ez? Ez duen euki horrelako resistentziarik nahiko momentu egokian heldu zen, ez? Edo, oza, beretza.
Bueno, ez dakit esan du bere historia nolakoa izan zen. Osa, bai gogoratzen dut ez doka mairu mugimenduaren barruan sortu zela, ez doka mairuaren barruan bazuela, bueno, distilbina desorienetako ba, artistak edo artisauak, ez dakit nola deitu ez, bazuden, osa, esparru desberdinetatik jotzen zuen jendea, sortzen zituzten jaialdiak, ez, musikari ezberdinekin, gehienak kantautoreak, baina baita ere txalaparta, bertsolaritza, pelota partiduak erantolatzen zituzten, ez? Osea, zen oso euskal folklorearen bigarren berpizkundea edo. Ez dakit horrelako gauza sonatzen dizkidate, gero egia esan ez guztiz ondo oroitzen, baina bazen horrelako ba, mugimendu bat eta euskal nortasunaren ba, beste dakit, bultzada bat, ez? Bueno, gara izaietan. eta hor zebiltzan ba, Josean Hartze, poeta ere bai, ez? Eta, bueno, de hecho, Mikel Laboak Josean Hartzerekin hainbat abesti egin ditu. Osa, egoak ebaki banizkio adibidez Josean Hartzeren letrak dira, ez? Eta, bueno, ere
kola... Umeren bat ere bat zegoen, ez da?
Lourdes Iriondo hori da, bai. Amaia Zupiria ere, bai, gero artean egia da, adibidez, onintzak esan digun bezala, beti oso hegemonia maskulinoa egon dela, eta garai horretan bazegoela gaur eskola, ez, Gipuzkoa Gipuzkoako arte eskola iturikoa gaur, ez? Zeuden gaur, hemen, orain, eta... Hori da. Bai. Eta gero, hartu zuela gaurrek oso presentzia handia, eta hor zeuden txigi da, oteiza...
Bai, bai, indar horregatik ere ez.
Bai, eta gure, gure iruditerian igual horiek hartu dutela ere gaientasuna.
Bai, horregon zen, ba... Bai, mugimendu bat azkenean alizan zutenak parte hartu zuten, baina egia da, gure historia narratzeko momentuan, beti auki ditugula bi profil edo lau, baina oso, oso antzekoak, ez Nestor Basterretxea, Txillida, Oteiza, eta, bueno, beste batzuk ez Mendiburu, ez dakiz zer, baina beti abstrakziora eta euskal identitatera, bueno, mugitzen zituztenak beraien esanaiak edo beraien egitekoak. Eta aldi berean, bazegoela hor, figurazioan eta bueno, astraziotik at edo Europako vanguardiekin edo vanguardia berriekin bat egiten zuten beste artista batzuk, narrazietatik kanpo geratu direnak, ez? Eta gaur egun ikusten den museoetan direla lan ikaragarria egiten hori berreskuratzeko. Bai.
Bai, eskegia da... Guztiz, gure iruditeritik kanpo geratu direla, ez? Artista
hori da,
eta...
ez dela horren beste, euskal artea baztertu denik, ez da baztertu, de, bueno, de hecho, internazionalkin ikuste dut, ez? Puntxitoa, baina bai euskal kanona. Euskal kanonak baztertu dituela artea egiteko modu asko. Eta noski, pues, bagenituen abstrakzio eta zurruntasun eta eskulturatik aratagoko euskal sortzaileak.
Bai, bai, eta nik uste dut ere lan handia dagoela hor ikertzen eta beste arte mota hoiei lekua egiten, ez?
Bai, bai, eta hau ere alde batera utzi gabe, baina hori irakurketa egar gaur egun eratuago bat egiten, baina bai, ari dira, hasi ka animo peña.
Hori da, ba, ze gai potoloa eta ze gai mamitsua daukagun hemen aurrean.
Bai, eta baina. Zer osa gaden hemen, buruzen hartzen, gauza ben inguruan hitz egiten.
Ja, baina nire zai egiten zaitegi esan.
Ba, gure entzuleek esango digute zerbait.
Hori da, erreklamazio horriak egiteko, alabedi irratia, 107.4, egunean, eta gure Instagram kontuan eskegi ditzakizu. Eta, bueno, ba, honekin,
maiatzeko... Eta ekingo diogu, kumbia pizkat gehiago, eta...
Ez, kumbia ez, orain etorriko gara pixkatxo bat, azken aldien modan dagoen talde batera, gainera korrikako abestia bereik egin zuten Mursegorekin batera, eta ibilbedi deitzen da taldea, ni oso fana naiz, eta hori, litekeen arena, entzun dugu. Bueno, agur, eta
agur,
eta ja, udan ikusten garen elkar.